gepleýär gürgen Iran İslam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi.
Gordon nurun çaydi günne gorun güneşi hakı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı behmen cilvesi imanımızın ey imam targıdın erkillik azatlık Canımızı nanış taldı hemmemizin. Feryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly we qadirli radio dinleyijiler. Sahamhan, muňyz pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gürgen radiosynyň türkmen dili bölüminiň ýene bir sany gepleşikleri bilen siziň gullugyňyza gelip, bugün hepdeniň ýekşembe günü 1400-nji hejri şemsi ýylynyň İspanda aýynyň 22-si 1443-nji hejri kamary ýylynyň Merid aýynyň 10-njy şeride 2022-nji miladi ýylyň mart aýynyň 10-njy. Emma yayılım tertibimiz hem şeyle mi şekiller yal gebleşiklerimiz Kur'an-ı Kerim'in bir neç ayetinin telavutu ve tercihmesi minen başlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin telavutundan sonra Türkmenistan vakti minen saat 19.30 minutta haberlerdir siyasi sinin ilkinci bölümünü eşitiriz. İlkinci bölüm haberlerimizden sonra Deslap tarihi Gözayla ilin gen gebleşin iz bölünen bahtiyarlık çeşmesi gen gebleşin ödürler. Saat 20.30 minutta Xabarlardır siyasi tiyyilerin ikinci bölümünü ünsünüzü çekeriz. İkinci bölüm xabarlamızdan sonra hem siyaset əlem diyen gepleşini izbilenem yanlı navazim diyen gepleşini ödürlər. Saat 21.30 minutta xabarlardır siyasi tiyyinin üçüncü bölümünü ünsünüzü çekeriz. Emma bu bölüm xabarlardan sonra aydın yol diyen gepleşini izbilenem yürek coğuşun diyen programmani ve on tamam öy ve maşgala diyen gepleşini antini verir. Saat 20.30 minutta xabarlardır siyasi sinin 4-nji bölümini dinläp bilersiňiz we soňra hem agşam hekaýetini eşitdirer. Eziz hemraýlar, Qur'an-ı Kerim'in Ali İmran süresinin 110-njy ayet bilen ayetini Qari Qasim Erezin tilavet etmek bilen gepleşiklerimizi başlayar.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم.
Siz iyiliği yaxşılığı yıkkın ettirmek, yaman işten saklamak ve Hudaya iman getirtmek için ayağa kalan en yaxşı ummatsınız. Eğer kitap ehlilerinin bari iman getirseydiler, Elimde onu yetesi zat yoktu. Yönü oların kâbirleri imallı ve köpüsü pasık ve betkârdırlar.
Eýranna sagat 18 Türkmenistanna 19:30 minut geple ýer gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediv pi hammarmyz Hazrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan. Erti Hezret Ali Akbar alayhi salamyň mübarek dünýä gelen günüň ýyl dönümi we ýaşlara, ýigitlere has gün. Şu ýagşy münasibaty siz hormatlylara gutlaýaryn Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezini türkmen radiýasyndan deslapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň daşary siýasatyna goňşy ýurtlar bilen dostlukly gatnaşyklaryň ören muhumdygyny Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. Eýranyň ykdysadyýatynyň bäfi ýetlerini ewne alýan ähli sanksiýalaryň ýatyrylmalydygyny Hatip Sadan aýtmagy. Sanksiýalaryň ýatyrylmagy barada şeýle debiýen agerleşikleriň dowam etdirilmegi hakdaky Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň agzalarynyň beýannamasy. Şeýlede adam hukukuna garşy şebesiýanyň hereketlerini garyb abadyň tanqytlamagy häzirki eşitdirilýän muhim habarlaryň tarhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görünüşi. Eýranyň daşary işler ministri Tehran-Bakun diplomatik gatnaşyklarynyň 30 ýyllygynyň gelip ýetmegi hakda Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministrine ýazan gutlugy sargydanda goňşy ýurtlar bilen, ulaýatda musulman ýurtlar bilen dostlukly we dogallykly gatnaşyklaryň ýoly goýulmagy Eýran Islam Respublikasynyň daşary siýasatynda ýöreýti orna eýedir diýip aýtdy. İrna xabarlar gullugunun düýünşenme beren xabarına göre Hüseyin Emir Abdullahyan özüniň aderi kärdişi Ceyhun Bayramowa ýazan targadyna şeýledi. Taryhy, medeni we dini umumylyklar üçin Azerbaýjan Respublikasynyň İranyň ýanynda uly ornunyň bardygyny we şonuň üçin hem İranyň elmadama bir ýurdun toprak bitewligini himayet edýändigini aýtdy. Ceyhun Bayramow hem öz eýrally egindeşine ýollaryny targadyna iki ýurdun halkynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklara eşarat edip, taryhy, medeni we dini umumylyklaryň iki tarapyň gatnaşyklarynyň esaslarydygyny ma'lum etdi. Edýän meýjeler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tuma Chamber siýasy fiýin taýýarlapdyr.
Eýranyň daşary işler ministri Tehran Bakuň diplomatik gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygynyň gelip ýetmegi barada Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministrine ýollanan gutluk sargydyna goňşy ýurtlar, laýtada musulman ýurtlar bilen dostlukly we dogullukly gatnaşyklarynyň ýoly goýulmagy Eýranyň daşary siýasatynyň möhüm ugurlarynyndyr diýip nukdady. Hüseyin Emir Abdullahyan Ceyhun Bayramow'a yollan bu sargıdınna tarihi, medeni ve dini umumiliklar sebepli Azerbaycan Respublikasının İran için ehemmiyetlidiğini noktap, İran'ın elmudama Azerbaycan Respublikasının toprak bütevlüğünü himayet ettiğinliğine aitti. Azerbaycan Respublikasının daşarı işler ministeri Ceyhun Bayramow hem Baku Tehran'ın 3-10 yıllık diplomatik katnaşıkları var da, 2 ýurdun arasyndaky gatnaşyklar olaryň ýaşaýjylarynyň radalarynyň oralýanyr diýip beýan etdi. Bayramow şeýlede iki ýurdun halkynyň elmudama duaçylykly we hoşniýetlikli ýaşaýandyklaryny ma'lum etdi. Aslynda Seyit Ibrahim Raisiň prezidentliginäki Eýranyň 13-nji döwleti 2021-nji ýylyň 3-nji awgustynda özünün işini başlanı veri, daşarı siyasatına qonşi, musulman, şeyli de Aziya yurtları bilen hizmettaşlıklarını östürmegi iler tutyanlar. İranın 15 qonşi yurdu bilen Quriyer ve su serhetleri vardır. Bu Quriyer ve su serhetleri iqtisadi bölümündeki qatnaşlıkların östürülmeginne olum mümkinçilikleri dörütyanlar. Bu mesele qonşi yurtlar tarafından hem karşı alınanlar. Geçen 9 ayda İran'ın 15 tane qonşu yurdu bilen sewdaçylyk dolanşygy 20 milyard dollardan geçenler. Bu bolsa geçen ýylyň meňzeş döwrüne görä 37% ösenler. İran'ın qonşusu bolýan Azerbaycan Respublikasy hem geçen ýyllarda İran bilen dürli puduklarda alaýtada tranzit, energiýa we sewdaçylyk ogurlarda hyzmatdaşlyklaryny ösdürmegi niýetindedir. Azerbaycan Respublikasynyň daşary işler ministri Ceyhun Bayramow hem bu arada öz ýurdunyň qonşu ýurtlary bilen alaýtada İran bilen hyzmatdaşlyklaryny ösdürmegi niýetindedigini aýdanlar. Tehran Bakuň gatnaşyklary 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynyň bäri täze badalga alanlar. Şol taryhda iki ýurdun prezidentleri Aşgabatdaky ekogromanyň samitiniň ýanyna duşup, sewdaçylyk we iqtisadi gatnaşyklaryň puhtalandyrylmagyny isläpdiler. Geçen günlerde hem iki yurdun arasındaki iqtisadi hizmettaşlıklar varadaki birlikdeki komisiyasının 15. otursuğu geçirilenler. İran'ın yollar ve şehir kuruluşuk işleri varadaki ministeri Rüstem Qasemi bu komisiyanın otursuğunun yanına Azerbaycan Respublikasının prezidenti Elham Aliyev bilen duşup pikir alıştı. Taraplar şeyle de bir neçe hizmettaşlık senedi hem kol çekenirler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Tefi Gülistan merkeziniň Türkmen radiýatyndan habarlary dewam etýän. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Eýranyň ykdysadyýatynyň bäfiýetleriniň öňüne geçýän ähli sanksiýalaryň ýatyrylmalydygyny belläp, ýurdun nefit, petrokhemiýa, polat, guruluşyk we gämçilik bölümlerindäki işleriniň päsgelçiliklerini çözülmegini, talap etdi. Şeýid Hatipzade öten akşam Eýranyň Maşa şäherinde ýurdun ýokary okuwçylarynyň ýygnagyna beren gürrüňlerine, ýadra we ulanaşyk meselelerine we biýana gebleşiklerine ýüze çykan ähli wakalaryň Eýran halkynyň bäfiýetleriniň gorulmagy üçin bolanlygyny aýtdy. Hatipzade Ukrainadaky uruş hakda hem Islam inkylabynyň mertebesi belendi liderinin beyanatına salgılanıp, İran İslam Respublikasının uruş bilen karşıdığını ve onu reddet yanlığını nıqtadı. İran'ın bir diplomati şeylede hedir ki uruşta NATO'nun laytada Amerikan güne kerdiğini yatılab, uruşun yatırılmak için gebleşiklerin zerurduğunu məlum etdi. Eýranyň Islam Şöwre Mejlisiniň agzalary bir beýannama arkaly Eýran Islam Respublikasyna garşy Amerikanyň zalimlikli sanksiýalarynyň ýatyrylmagy barady gebleşiklerde Amerikaly tarapdan kepillik alanmagyny talap etdiler. Meher habarlar gullugynyň beren habaryna görä bir beýannamada şeýlede Viýana gebleşiklerine ki Eýranyň gebleşiklerde delegasiýasynyň Eýranyň milli bäfiýetleriniň gorulmagy üçin amal edenligi aglanmalýar. Bir beýannamada şeýlede Ortiýet bilen Ukrainanyň arasyndaky uruş üçin İran'ın energiyatına gün matarın mehteşliğinin artanlığı nıhtalıyar. İran'ın kaliyet gücünün halkarı işler boyunca orun matarı şeylede İran'ın adam hukukları boyunca iştapının sekretari Şebesiyan'ın İran'ın bir rayatına karşı hareketlerini tankıydıladı. İran'a haberler gulluğunun veren haberine göre Kazem Garib Abadi, Şebesiyan'ın kadiyat düzgününün terörçü münafıklar toparcığının itlegi boyunca 2019 yılın 9. Noyabrına İran'ın rayatı bulan Hamid Nuri'ni tutsuğa denliğine aitti. Garib Abadi şeyle de hiç bir medirek tedvedine terörçü münafıklar toparcığının bir neçe ağzatının hiyali ve yalan toslamalar sebeple İran'ın bir rayatının tutsuğa edilenliğine açıklaba aitti. Kazem Garib Abadi şeyle de Evropa'da Şebesiyan İran'a karşı terörçülüklü hareketlerin dolandırış merkezine evrilendiğini aitti. İran'ın sağlığı görüş ve lokmançılık bilim ministerliği yuvarlı koronavirüsü sebeple 118 adamın ölündüğünü haber verdi. Sağlığı görüş ministerliğinin cemiyetçilik atlaşıkları ve mağlumat merkezinin veren haberine göre, İran'ın sağlığı görüş beceriş ve lokmançılık bilim ministerliğinin şunu ilan etmeğine göre, son 24 saatin devamında 118 tane COVID-19 hastası öldüğü şeylelik bilen koronadan ölen adamların cemi sani 138.949 adama yetenir. İran'ın sağlığı görüş, beceriş ve lokmançılık bilim ministerliği şeyle de keselin anıklayış ölçüklerine esaslanıp, düğünden şu neçeli yuvurda COVID-19 bilen keselen 3330 tezi nesakın tanılanlığına gılan edip, hastaların umumi sanının 7,123,093 adama yetenliğini haberi verdi. Hasabata göre şu vaxta çeli 6,779,494 nesak qoğulaşanırlar ya da keselxanalardan çıkanırlar. İran'ın sağlığı görüş ministerliği şeyle de geçen 24 saatin boyunda İran'a 252,939 doza korona sancımının sancılanlığına haberi verdi. Türkmenistan'ın taylavları baradaki Merkezi Komisiyati Biyugurt'taki prezident taylavlarını, yuvurdun yaşayıcılarının 97%'nin katınaşanlıklarını haber verdi. Fars haberler kulluğunun beren haberine göre Türkmenistan'ın ehli velayetlerine ses vermege hukuklu adamların medenine 97% katınaşanırlar. Türkmenistan'ın prezident taylavları düğünşembe günü 12. Mart'ta geçirildi. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanğulu Berdimuhammedov özünün nesaklığı üçün Biyugurt'ta vaktinden ön prezident taylavların geçirilmeğini talap edenler. Analitikler, düğünki geçirilen taylavlarda Türkmenistan'ın prezidentinin oğlu Serdar Berdimuhammedov'un bir taylavlarda yenşey etmeğe okuyupladığına inanıyanırlar. Xabar veriş serişteleri Arağın gün ortasına Amerika koşunun İki tane lojistika kervanının hücum hattına alınandığını haber verdiler. Arak parlamentinin bir yurdun toprağının Amerikalı harbiyelerin çıkmakları baradaki kararının mahullanmağından ve Bağdat'ın bu barada kavuşak durmağından son Amerika Birleşik'in lojistika kervanları hep de deyade günün boyundan açık edek hücum hattına alınanırlar. Saberin News'un beren haberine göre Amerika koşunun iki tane lojistika kervanına Addibaniye velayetinde birek birekinden kıytka vakit aralığı bilen hücum edildi. Bu hücumlar bir yağdayda yüze çıkanlar velin, şuwun iyerden Musa'dan Arağın Erbil velayetindeki 2 tane giyidiliğin merkezi 10 tane raketa bilen hücum astına alınanlar. Arağın haber çeşmeleri bu hücumda 9 sehyunistin helak bolonluğunu haber verdiler. Arağ halkının hemmeti ve partiyaları terörçü Amerikalı harbiyelerin Arağdan çıkmaklarını isleyendirler. Suud Arabistan'ın İçeri İşler Ministerliği düyünşembe günü bir yurttaki adam hukuklarının bozulmağının devamında dine bir günne 81 adamın dara atılandığını haber verdi. Şol bir vaktin özünde Suud Arabistan'daki devlete karşı haber terişteleri bir dara atılan 81 adamın 41'sinin şaylardanlığını paş edenirler. Ceziretul Arab'daki opozisyonerlerin cemgiyeti bu habere gayte vulgur ködüp bir dara atılan yaşların dine öz söz azatlıklarından peyda alanlıklarını aitti. Bir cemgiye şeyle de Muhammed bin Selman'ın adamları yıkırmaktan hedil alayanlığını haber verdi. Ama Arak'taki cüdüm toparları hem Riyaz'ın bir cenayetini yadgar anırlar. Yine bir habere göre Bahreyn'in yaşayıcıları protest yol yürüyüşleri geçirip Suudi Arabistan'daki dara atılmaları yadgardılar. Şeyle de Yemen'in mağlumat yetiriş merkezi bağışlan. Şeyle de Yemen'in mağlumat yetiriş ministeri Zeyfullah Şami hem Katif'in şaylarının dara atılmağını ulu cenayet hükmünü adlandıranlar. Suudi rejimi her yıl söz azatlığına karşılaşmak için terörçülük bilen sevişmeyi bahane edinip ençime biyune adamı tutsak edip türme basıyanlar. Aziz dinleyiciler, Türkmen Radiyasından dastlabki bölüm haberleri eşitdiňiz. Indiki bölüm haberler hem Türkmenistan wagty bilen saat 20:30 minutda diqqatiňize berilerdiň. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
hoş vaktınız aziz hemrahlar, kadirli radyo dinleyiciler. Gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Deslap tarihi gözayla ilingen gepleşini izbilinem Bahtiyarlık Çeşmesi diyen gepleşini eştiriyoruz.
Tarihi gözayla
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hormatly radio dinleyijiler. Näme ýene bir gezek taryhy gözaýla aýlyň diýen gepleşýär arkaly hyzmatyňyzda bolup dört bize hemra bolun. Aygun hasabından aýdar bolsak bugün ýekşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň ispend aýynyň 22-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň merad aýynyň 10-y, 2022-nji milady ýylyň mart aýynyň 13-i. Aziz hemrahlar, hejri kamary seneti boýunça erti Hezret Ali Ekber aleyhisselamyň mübarek dünýä gelenginiň ýyl dönümi ýigitlere has gündür. Şeýle bir güni tüýs ýürekden gutlaýar. Bermung 21 ýyl mundan öňkü 422-nji hejri kamary ýylyň merad aýynyň 10-y şeýle bir günde 5-nji hejri kamary atyň meşhur alimlerinden we şahyrlarynyň bolan Abu Abdullah Abdulbaqi dünýäden ötdi. Ol Bagdadda ýaşaýardy. Abdulbaqi uly ustadlaryň sapak kelaslaryna barap dürli ilimleri hasem hadis ilmini öwrendi. Abdulbaqi ezber şahyrdy. Onuň köp goşgulary ýadygar galandyr. Ýüz 89 ýyl mundan öňkü 1733-nji milady ýylyň mart aýynyň 13-i şeýle bir günde ingilisli fizik we himiýa alimi Joseph Priestley Fieldholt adly şäherde dünýä ýyny. Ol himiýa ilminiň gullap öten döwrüne ýaşaýardy. Priestley barlyklar geçirip ösümlikleriň dem alýarlygyna göz ýetirip oksigen we nitrogen gazlaryny saýgaryp tapyp başardy. Priestley 1804-nji milady ýylda dünýäden ötdi. Bürgüz 6 yıl mınan odal 1916-cı miladi yılın Mart ayının 13-ci şeyli bir günde Fransalı yazıcı Pierre Gascar Paris'e dünya inni. Gascar 2. Bütün Dünya Oruçta Germaniyalların elinine yetir volli. ol diýen aram we öňşükli bolupdyr. Muny onuň eserlerinden hem aňyp bolýar. Ondan kä eserler ýadygar galandyr. Heýejanly bolmak gadagan oň eserlerindendir. Gaskar 1997-nji miladi ýylda dünýäden ötdi. ...74 yılından odol 1948-nji miladi ýylyň mart aýynyň 13-nji şeýle bir günni Hagana adly terrorçy topardan bolan ýaraglı sehyunistler Filistinin Hüseyniýe adly şäherine hüjüm etdiler. Şonu sehyunistler Filistinliläriň öý içerlerini dargadyp, şol obada 60 adamem gyrana berdiler. Şonu köp adamem yaralı boldy. Sehyunistler şeýle hereketleri bilen dolunyň Filistinine öz barlıklarını ıglan edip, kökünü qaimlacaq bolyadılar. Siyonistler şu yolla hiç heyli cinayetten qayıtmadılar. Arman Allah kuvvet versin eriz hemralar. Siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türkmendili radiyatından tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız bizim web salgıyımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışıkta bolacak bolsanız bizim nomrumuz şundan ibaret 00 91 08 98 51 01. Edit himralar ne şunun bilen tarihi gudaylaylin diyen gepleşigin şuun kısanını şiirde geçirip kutaryar. Hoş Allah yarınız bolsun.
Bahtiyarlık Çeşmesi. Bismillahirrahmanirrahim. Beyik hemde baxşanda Allah'ın adı ve yadı bilen selam aleyk ediz radi edin leyciler. Sizin barengizde can sağlık ve güzel durmuş ardı ve tiyar. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşik bilen sizin hizmatınızda. Hormatly hemralar, erti Hedret Ali Ekber aleyhissalamın mübarek dünya gelen gününün yıl dönümüdür. Bu gepleşin adından ähliňizi gutlaýar. Qadirli ýyldaşlar, bugünkü Baxtiýarlyk çeşme hatly gepleşikde özgeleriň aýyplaryny paş etmegiň erbetligi hakda gürrüň eder. Şeýle de Iştanjy ruhany ýagamyz Haja Abdurrazaga hun rahberine berçe gürrüň araşdyrar. Qadirli ýyldaşlar, şeksiz, eger insan öz aýyplaryny düzeltmegiň ýedinde bolsa, özgeleriň aýyplarynyň ýedinde bolmakdan saklanar we özgeleriň aýyplaryny açmagy müştok bolmaz. Hatta özgeleriň aýyplaryny oýlanmaga wagt hem tapmaz. Mukaddes kitabymyz Qur'an-ı Kerimde özgeleriň ýedinde bolmakdan saklanyň we wagtyňyzy özüňiz düzeltmegiň ugruna sarp ediň diýip tapşyrylypdyr.
صلى الله عليه وسلم فرمايش دي ومن ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة هر كم بر مسلمان من بر عيب ورته هوري ارتي ترب جاريت نتن ارتي ترب عيب فلان فلان مول يوك هر كم عيب ورته خداي تعالى نشان بر عيب نورتر دي بأي دي بر حيث بيرهي من الدنيا دا مأيوب دار هم من سرطة بأي ومد بار خداي تبارك وتعالى شن عيبني ارتجك O sebepli bir adamı akşam muhurten aranız şu oturallığını, zina adı oturallığını ertir şuna bedduman bulma. Şayet öten akşam Kudayını tövbe edip Allah'ına rücu edip edin işinden peş iman edenler Allah diye. Wallahu fi avni l'abd, madame l'abdu fi avni ahihil muslim. Her kim Kuday Teala bir benden kömüğün nedir? Madami ki şu adam Hudaýyň bennesini kömegine bolsa diýip. Hudaý taala bir adamy kömek etdi, elinden tutdy. Hudaý taala da şoň elinden tutar diýip ýylanan ýerde.
Hormatly hemralar, Muqaddes kitabymyz Qur'an Kerimin mübarek Maide suresiniň 105-nji ayetinde şeýle gelipdir. Her kim öz aýbyny bilse we özi özüni tanqid etmegi alsa, özüni düzeltmegiň edinde bolup, şol aýplary özünden aýyrmagyň edinde bolar. We şeýlelikde özgeleriň yaramaz aýplary oň gözüne görünmez. Eger görünse de özünni hem aýbyň bolanyna sebäpli olaryň aýbyny açmaga ulaşmaz. Hormatly radio dinleyijiler, siz Iran Islam Jumhurlygynyň Sesi Gulistan Merkezi Türkmen dili radiosundan Bagtyarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bu bölümünde hormatly iştanjy ruhany ýagamyz Haji Abdurrazak Ahon rahbarın berçe gurrunlaryny eşdirýärs.
Bismillahirrahmanirrahim. Ey musulman dogullar, emmeleriňizin ibadetleriňiz bir Şaban ayy mübarek ayşını kabul olsun. Hudaý teberek ve teala musulmanları şu mübarek ayın hormat için özünün yalkavuna salıp münerlerini geçsin. Biz bu gurrumuzu ayıp cuyi, yani bir musulman da onun izinden bir ayıbına atarmak, onun günahlarını teftiş etmeklik, bu zatlar şer'en haramdır. Kur'an'da da وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ Ey Müslümanlar, birbirinizin ayıbını aktarmayın, birbirinizin ayıp cüyü etmeyin. Tecessüs, şer'i İslam'da bir memnu zat, doğru zat değil. Sen bir Müslüman doğunun aýbyny aktarsaň, sen aýbyny hemme insanlarda aýtarar, hatta öýüň üçin notykaň desen abyrýyň alar diýe. Biz oňa binaen biz bir-birimizi ulaşjak bolmaly, bir-birimiziň gowsyny aýtmaly, bir-birimizi ýamanlamalylar, bir-birimizi tereken nezer bilen seretmeliler. Biz öz Müslüman doğullarımızın bir-birimizin ayıbını aktarıp bir-birimize yamallık etmeklik, bir-birimizin ayıbını sözlümeklik bir şer'iyetin bir nefret yandadi. Siz ayrat edeyleyin, bir-birimiz bilen doğun olacak bulayleyin, bir-birimiz bilen kavu olacak bulayleyin. İnnemel mu'minuna ihve, yani Müslümanları Kur'an-ı Kerim'de doğun ediptir, şol doğulluk bilen gidip, doğun doğunun ayıbını aytmaz. Doğun doğununa yaşlılık eder. Doğun doğununa doğuluk eder. Doğun doğuna kömek eder. Des, bir ayıpçuğun izine düşüp, Müslüman doğunun bir entek bir birine bozuk işik ayıbına itmek. Ya mesela şey diyemeklikten ayıp olup kişiye. Her zadi ki şol Müslüman doğunun söylemeyecek zaten aysan şol ayıp olup kişiye şuna.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun sizin yürek saçanınıza mihman muliyar.
Ahire kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumme entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly ýyldaşlar. Hazret Imam Muhammed Bagyr aleyhissalam, beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden nakl edip şeýle diýýärler. Bir näçe ýaxşy häsiýet bardyr. Eger bir kişi şol ýaxşy sypatlaryň we häsiýetleriň baryny, ýa-hi bolmanda şol häsiýetleriň birini eýelese, kıyamet günü hiç bir kölege jaýyň bolmadyk ýerine Hudaý Tagala ony öz arşynyň kölegesinde ýerleşdirjekdir. Şol yaxşı häsiýetleriň biri öz mömin doganyň aýbyny açmasalykdyr. Atlanda şol aýb özünde bolan ýagdaýynda şol aýby aradan aýyrmagyň ýerinde bolmalydyr. Dogry, öz aýbyny bilmek özüňi yaramaz kılık häsiýetden aras salamakdyr. Qadirli ýyldaşlar. Bir gün Abu Zar Gaffari beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Ya Resulallah, maňa ýuwutna fiýat ber" diýipdir. Onu Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şeýle permaýyş edipdirler. "Saňa taqwaly bolmak tapşyrýaryn. Pebäbi taqwaly bolmak hemme işleriň baýaty we öwri dol baýlykdyr." Onu Abu Zar Gaffari bir nasihatdan kärrak nasihat etleýärin diýär. Resulullah jogabyny şeýle diýär. Qur'an talawat et we ilmida ma Hudaý Tagalany ýatla. Ýene-de başarsaň dymyp ket. Sebäbi söldi meselik şeýtany daşaltýandyr we dini işler ýerine ýetirmekde taňa kömek etýändir. Gol ýokulary we ejizler gawgar we olar gollar. Hudaý Tagalanyň ýolunda hiç bir käýin sözden gorkma. Özgörleriň aýyplarynyň ýerinde bolma we özüňde bar aýyplary özgörlerde görüp ol aýyplar açmagyň ýerinde bolma. Thank you. Hormatly iştancı ruhani ağamal Hacabdır Razağa xon rəhbər qurrun məryarlar.
Müslümanlar həmməsi bir el olmalı. Müslümanlar bir-birinə eyni iki elin məsələsidir. İki el bir-birini qavluq bilən yuşiyalaq Müslümanlar da bir-birinə yaqinlaşıb, bir-birinə doğruluğa quşub, bir-birinə qavluq edib, Müslüman da onun qavusuna etməli. Onun kələkəsini basırmalı. Aslı İslam şey, biz imanımızı bilecek olsak, Müslüman doğumumuzun ayıbını aitmalılar, Müslüman doğumumuzun kavusunu aitmalı. Şeysek, başka bir bendelerde bizim ayıbımızı aitar, bizim kavuluğumuzu aitmaz, belki kavuluğumuzu basır, ayıbı yayar ara. Yani seninle şuncura ayıp bilen ekerler. Sen birinin yamallama, sen ne görüyorsun şu niye? Türkmen'in öz meselesi şudur ki Müslümanlar hemmesi bir el olup bir doğan olup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemme Müslümanları mesela taifaları Eus Hazreci doğan ediptir ki hiç birbirine ayıpçuyu etmesin birbirine doğalık etsin deyip ne kadar telaş Resulullah öz asrına şümüştük diyeyim. Öz asrından sonra da hadisler bilen tevsiye ediptir. Ey Müslümanlar birbiriniz bilen doğanmalın, birbiriniz bilen kavvalın, birbirinizin ayıbını aktarman, birbirinize yakin olun deyip tevsiye-i Nebi-i Ekrem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şeyle tevsiyeler düşmüştük diyeyim. Müslümanlar şeyle kavvalık, doğallık bilen, mehabbet bilen yaşasa hemişe üstün olur. Kafirlerden serbelent olur. Kafirler öz birbirini tehkir edip, birbirini yamallap olur. Şeyle entizip görürler. Ama Müslümanlar hemişe birbirini övüp, birbirini mehabbet bağlap, sermeş olmalı. Yani bulgu olmalı ki imtihan ki böyle ki et yerlerde Müslümanlardan ibret alıp kavuluk bilen, mehabbet bilen yaşamalı. Arağından kine kudureti ayırmalı. Kine kudurettir Müslümanları birbirine yamallatken. Kine kudurettir Müslümanların birbirine ayıbını aktartken. Kine kudurettir Müslümanları birbirinden daş etken, atanı oğullan, oğlu atadan, doğun doğundan, taife taifeden daş etken, kine kuduret, o zaman sonra kine kuduretin de iyiydi, birbirinize yamallık olup aylanıyor. Huday Teberek ve Teala hemme Müslümanlara tevfik olup, mehabbetli yaşamaklığı, hem dil yaşamaklığı, hem yürek yaşamaklığı nasip ettirsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. We'll be right back.
Hormatly hemralar. Beýik peýgamberimiz Hezret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şeýle permaýyş edipdirler. Bir şäherde günäkär ilat ýaşaýarmyş. Ýöne olaryň bir gaw häsiýetler barmyş. Ollo bir-birleriniň aýyplarynyň üstüne gözlerini ýumýarmyşlar. Şonuň üçin Hudaý Tagala hem olaryň aýyplaryny basar ýanmyş. Olar dünýä